Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met 'n baie aktuële gedeelte uit die Here se woord. En alhoewel dit Ou Testament is, want Amos is een van die sogenaamde 12 klein profete in die Ou Testament, is dit vir ons aktueel omdat ons juis in die 4de hoofstuk opgeroep word om die Here te ontmoet. Nou vir die mense aan wie Amos die boodskap gebring het, was Noord-Israel. So in die jaar 760 voor Christus. Dit was 'n tyd van ekonomiese voorspoed in die land, maar terselfdertyd het die afstand tussen ryk en arm by die dag groter geword. En nou in die 4de hoofstuk, as ek nou die 4de hoofstuk 1 Samuel tema moes gee, dan sou ek sê dit gaan hier om 'n oproep om gereed te maak om God te ontmoet. En ons het die eerste gedeeltjie daarvan in die vorige program bespreek, toe ons gesien het in hoofstuk 4 vers 1 tot 3. Handel dit oor die oordeel oor die ryk vrouens van Samaria. Nie omdat rykdom noodwendig sonde is nie, maar juis omdat rykdom so maklik tot 'n uitspattige lewenstyl kan lei. Nou as ons vers 4 en vers 5 lees, dan sal jy sien, nie net die ryk vrouens word veroordeel nie, en gesê dat hulle uiteindelik in ballingskap weggevoer sal word nie, maar hierdie vers 4 en 5 sê, daar is ook 'n oordeel oor die heiligdomme. En dit is 'n geweldige ding. Met ander woorde, die sosiale vlak was nie in orde nie. Maar nou ook die godsdienstige vlak. Die verhouding met die Here was glad nie in orde nie, hoewel daar baie godsdienstigheid was. Kom, ek lees die twee verse. Kom na Bethel toe, as jy sonde wil doen. Na Gilgal toe, as jy nog meer sonde wil doen. Bring jy offers vroeg môre, jy tiendes op die derde dag. Verbrand die ongesuurde brood as dankoffer. Kondig julle vrywillige offers aan. Laat die mense dit hoor. So hou julle mos daarvan, Israeliete, sê die Here my God. Jy sien, luisteraar, ons moet onthou Bethel was 'n ou tradisionele heiligdom. Daar waar Jakob Genesis 32 met die Here geworstel het. Bet of Beit in Hebreeus, Bethel, dit is die huis van God. Maar Gilgal word ook genoem, dit was een van die ander heiligdomme. So, nou sê die profeet vir hulle, as julle wil sonde doen, kom na Bethel toe, die tradisionele plek. As julle nog meer sonde wil doen, kom na Gilgal toe. Daar was dus baie duidelik groot godsdienstigheid. Die aanbiddingsplekke was vol, mense het soontoe gestroom. Om die waarheid te sê, bring julle offers vroeg môre, julle tiendes op die derde dag. Jy sal onthou, ons het al hieroor gepraat, dat 'n tiende gaan eintlik daaroor dat 'n mens van al jou inkomste, of dit nou geld was op die mark in Samaria, of dit diere is wat jy gebring het om te offer, die beste diere uit jou kudde, of dit graan is, wat dit ook al was. Een tiende daarvan het nie aan jou behoort nie. Dit het jy vir die Here gebring, dis sy deel. Dan het jy nog niks gegee as 'n dankoffer uit jou deel nie. En as mense somtyd so beklei oor tiendes, en 'n mens moet 'n tiende bring in die wettisistiese manier, waarop jy as het ware wil afmeet en een tiende van jou salarischeck vir die Here wil gee, dan moet jy begin onthou, dit gaan nie oor 'n wettiese nakoming van reëls nie, maar dit gaan inderwaarheid oor baie meer en groter dankoffers as wat ons gewoonlik dink, want 'n tiende was die Here sin en dan het ek nog niks gegee nie. Ah, dis 'n groot woord, hè. So, daar word dus vir hierdie mense gesê, bring julle offers vroeg môre, julle tiende, op die derde dag. 'n Baie duidelike onderskeid tussen die offers vroeg môre en julle tiendes. So, die vraag kom by myself op, liewe luisteraar, hoe lyk my offervaardigheid? Nie dat ek dit wetties moet afmeet nie, maar is dit baie groter as wat ek op my klein, suinige manier wil probeer bereken hoeveel ek behoort te gee terwyl ek in oorvloed en met vrymoedigheid en dankbaarheid soveel behoort te gee as wat ek hoegenaamd kan. Hy sê, verbrand die ongesuurde brood as dankoffer, kondig julle vrywillige offers aan. Kyk hoe baie offers was daar. Laat die mense dit hoor, né? Hy sê spesifiek, so hou julle mos daarvan, né? Dat die mense weet hoeveel julle vir die Here gee. So hier gaan dit duidelik oor oordeel oor die heiligdomme. Soos een van die priesters van Bethel of Gilgal, nooi Amos nou die volk. Hy sê vir hulle, kom, ek wil julle uitnooi om te kom offer. Maar, as jy mooi na die sinnetjies kyk, as sien jy sy oproep, is vol snydende sarkasme. Hy sê hulle moet kom offer, maar hulle moet eintlik kom sondig. Die volk se godsdienstywer word dus deur God as sonde gesien, want dit is meer vertoon as erns. Daarom sê die profeet, laat die mense dit hoor. En dit is 'n eiewillige stuk godsdienst. Want hy sê, so hou julle mos daarvan. Dit is nie te sê die godsdienstige optrede waarmee jy en ek ons besig hou, is vir die Here so aangenaam en so goed as wat ons mag dink nie, liewe luisteraar. Vra ons onsself ooit af, doen ek, wanneer ek die Here dien en aanbid, wat die Here van my verwag? Of doen ek dit op my manier? Met die liedere wat ek sing, die offers wat ek bring, die klere wat ek aantrek, die goed wat ek praat. Jy sien, enige godsdienst wat nie op God gerig is nie, is eintlik 'n mors van tyd, om met 'n gewone Afrikaans te sê, luisteraar. Om daarom hier te lees dat mense na die offerplekke te moet kom en sondig. Jy sien, dit is eintlik dus 'n nuwe tema wat hier aangesny word in vers 4 en 5. Die kultus, daar waar die mense saamkom om te aanbid, en die aangesprokenis, is nou ook dus nie net meer die vrouens van Samaria nie. Maar dit is Israel in die algemeen. Amos is dus hier besig met 'n parodie, ne? 'N spotroep op die priesteroproep. Hy gebruik, het jy opgemerk, dieselfde terme, as waarmee die priesters die volk opgeroep het om te kom offer. Maar Amos werk dit om die priesters en die volk belaglik voor te stel. En op hierdie manier spreek Amos eintlik 'n verskriklike oordeel uit oor die offerpraktyke van Oud-Israel. Ek te vermoede, ons moet na ons eie offervaardigheid kyk, liewe luisteraar. Want die meeste van ons gee voetjies. Wie sou ek wees om ooit te dink maar net dat ek genoeg gee? Maar daar lê 'n bepaalde gesindheid agter wat die grootheid van jou dankoffer bepaal. En gewoonlik sê ons, ag man, is niks in my gesindheid verkeerd nie, man. Maar die Here toets die offer wanneer die gesindheid nie reg is nie. Jy sien, Amos begin dus net soos 'n priester met 'n klomp opdragte aan die volk aangaande hulle offerdiens. Maar dit blyk gou-gou dat dit nie die normale oproep is nie, want hierdie een is 'n oproep om te kom sondig. Vreemde oproep, hè? Dus, in plaas daarvan dat die offerdiens 'n plek is waar die Here gedien word, is dit nou 'n plek waar opstand en sonde teen die Here gedoen word. Dit gaan dus nie meer om die wil van die Here nie, maar om die wil van die volk. So hou julle mos daarvan, Israeliete, sny die woorde van Amos baie skerp. Omdat dit dus 'n eiewillige godsdienst is, beteken die blote opgaan na die tempel toe, dat die volk sonde doen. Die twee tempelplekke wat hier genoem word, is Bethel en Gilgal. Ek het vir jou gesê, Bethel, een van die twee heiligdomme, wat reeds by die skeuring van die ryk, deur Jerobeam die eerste, as 'n teenvoeter vir Jerusalem daar gestel is. Gaan kyk maar, mens kry die interessante geskiedenis in 1 Konings 12, vers 28 tot 32. Die ander heiligdom, behalwe Bethel, is Gilgal. Dit is ongeveer so 40 kilometer suid van Jerusalem geleë, en dit was van die aartsvader tyd af, en ook in die rigtertyd natuurlik 'n belangrike heiligdom. Gilgal, moet ons onthou, was ook 'n belangrike heiligdom, en dit was ook 'n belangrike pelgrimsplek. Jy sal onthou in Joshua 4 en 5, reeds by die intog in die land, het dit 'n belangrike rol gespeel. Byvoorbeeld, later in die geskiedenis is Saul ook daar by Gilgal tot koning gesalf. Selfs by die allerheiligste plekke is die volk dus besig om sonde te doen. Amos gaan eenvoudig voort, moet jy oplet, om die belangrikste offers op te noem. Die offer byvoorbeeld wat gebring is op die eerste oggend na die aankoms by die tempel was 'n maaltydoffer met die Here onsigbaar teenwoordig. Hulle het verder ook die tiende van hulle landbouoffers na die tempel toe gebring om vir die Here dankie te sê, ook om te bely dat alles eintlik aan hom behoort. Dan was daar ook 'n dankoffer word hier genoem, wat bestaan het uit ongesuurde brood, wat op die altaar verbrand is, en ook die wat genoem word hier, die vrywillige offers, wat op eie initiatief geoffer is, om die toewijding aan die Here van die offeraar te toon. Amos praat van julle offers en julle tiendes. En daarmee lyk het vir my, wil hy nog meer onderstreep, dat het 'n eie willige godsdienst is. Die volk was dus godsdienstig, maar die verskriklike was, dat hulle in die godsdienstbeoefening teen die Here gesondig het. En daarom, as die mens nou hier so van die 6de versie afkom, in Amos by die 4de hoofstuk, dan sal jy sien, dit gaan hier oor Israëlse onbekeerlikheid. En daar is 'n opskrifie daar, ek het net nou ook daarna verwys, maak jou klaar om voor jou God te verskyn. En as jy dit mooi lees, hierdie volgende vers 6 tot by vers 11, dan sien jy dit gaan basies oor onbekeerlikheid. Nou niemand van ons hou daarvan as die dominee of die pastoor oor hierdie goed sou praat nie. En tog moet ons eie lewens daaraan meet. So kom ons lees dit eers en dan gesels ons met mekaar daaroor. Dit is vers 6 tot by vers 11 in Amos hoofstuk 4. Ek het hongersnood in al julle stede laat kom, broodsgebrek in al julle dorpe. Maar julle het julle nie tot my bekeer nie, sê die Here. Ek het die reën 3 maande voor oestyd van julle al weggehou. Ek het die laat reëns oor die een stad en oor die ander die reën later wegbly. Die een stuk grond het goed reën gekry en die ander wat het nie gereën het nie, het uitgedroog. 2. Selfs 3 stede se mense het hulle na die stad toe aangesleep om water te kry sonder om hulle dors te les. En tog het julle nie tot my bekeer nie, sê die Here. Ek het julle gestraf met brandkoring en met heuningdou. Ek het julle tuine en wingerde laat verdroog. Springkane het julle vyebome en julle olyfbome kaal gevreet. En tog het julle nie tot my bekeer nie, sê die Here. Ek het plaas soos die van Egipte na julle toe gestuur. Ek het julle jong mense en hulle spogperre met die swaard doodgemaak. Ek het die stank van julle laar in julle neuse laat opwalm. En tog het julle nie tot my bekeer nie, sê die Here. Ek het julle stede verwoes, soos ek Sodom en Gomorra geheel en al verwoes het. Julle het soos 'n stuk hout geword, wat uit die vuur uitgeruk is. En tog het julle nie tot my bekeer nie, sê die Here. Nou, liewe broer en suster, luisteraar, 'n mens wil skaam word as jy hierdie goed lees, nie waar nie. Want dit kla vir jou vir my ook aan. As jy sien hoe dat die Here roep tot ons, deur gebeurtenisse in 'n land, deur die natuurverskynsels, oorvloede, wat duisende mense se lewens soms eis. Dan wil hierdie gedeelte vir ons sê, maak jou elke dag gereed om jou God te ontmoet. Jy sien, hier is verskillende kleiner onderafdelings, 5 om precies te wees, maar ek gaan nou nie in detail bespreek nie, want ek kry is nooit klaar nie. Maar al 5 hierdie onderafdelings het gemeenskaplike kenmerke wat daarin voorkom. Byvoorbeeld, 'n ramp waardeur die Here as tuchtiging teweeggebring word beskrywe. So mens kan nie sommer net meer sê, dat die Here nie sulke rampe bring nie. Hier leer ons baie duidelik, in elk geval in die Ou Testamentse konteks, dat die Here rampe bring ten einde mense, gelowige mense, op te roep tot nuwe toewyding aan hom. Dit is dus baie belangrik om daarop te let, dat die Here in die eerste persoon aan die woord is. Hierdeur word dan beklemtoon, dat die Here self die katastrofe teweeggebring het. Daar kan geen twyfel daaromtrent wees nie. Die onderafdelings eindig almal elke keer met dieselfde refreinvers. Tog het julle nie tot my bekeer nie, sê die Here. 5 keer na mekaar, lees het myself by die huis. Hierdeur word dus die onboedvaardigheid en die onbekeerlikheid van Oud-Israel beklemtoon. Ten spyte van al die Here se pogings, volhard Israel in hulle sonde. Kom hulle nie na die Here toe terug nie. En daarom, hierdie rampe was dus die Here se manier om Oud-Israel weer na hom toe terug te roep. Maar het geld ook as 'n tugmaatreël, omdat hulle die verbond met die Here verbreek het. Ons moet oplet. Met die opnoem van die rampe, wil Amos vir die volk, wat op daardie tyd oorskynlike welvaart beleef het, kom wakker skud uit hulle toestand van valse gerustheid. Die rampe, wat hier in vers 6 tot by vers 11 beskrywe word, word nog chronologies, nog systematies behandel. Elk een van die rampe vorm eintlik 'n krisis op sy eie. Elk een is typerend van die soort noodsituasie wat die destydse nabye ooste kon getref het. So dit is belangrik, luisteraar, dat ons hierdie verse hier nou as ek vier, van die 6de vers af, diep in ons harte sal inskrywe, want het gaan oor die onbekeerlikheid van Oud-Israel. Ek wil vir jou vra, dink jy nie, dit gaan ook maar oor die onbekeerlikheid in jou en in my eie tyd nie. Maar jy sien, soos Egypte destyds deur plaag geteister is om die farao tot insig te bring, so het God Oud-Israel in hierdie situasie, deur verskillende natuur en militêre rampe, tot bekering geroep. Van hulle stede is selfs, net so Sodom en Gomorra, totaal verwoes. En die tekens van God se oordeel was op hulle soos hout, wat deur vuur geskroei is. Niks kon hulle egter tot bekering bring nie. God het die hele pad met hulle geloop, en is asof die Here nou vir hulle sê, nou is julle ryp vir die straf. Die eerste ramp wat in vers 6 genoem word, is hongersnood. Nou wil ek dadelik sê, in Hebreeuwse taal word dit met 'n stukkie galge humor beskrywe. Daar staan letterlik dat die Here aan hulle reinheid van tande gegee het. Val het jou op? Daar word gewoonlik gepraat van reinheid van hande. Hier gaan het oor reinheid van tande. Met ander woorde, die hongersnood sal die hele land tref, die stede en die klein dorpies. Mense sal honger word, maar hulle sal nie meer hulle tande in kos kan sla nie, want dan gaan die kos wees nie. As jy na vers 7 vers 8 kyk, waar dit gaan oor die reën wat die Here betyds gegee het, en oor die een stad gee hy die reën, oor 'n ander stad gee nie die reën nie. Dit word naderhand so droog dat mense hulle aansleep na die groter plekke toe, na die stede met ander woorde, om net te kyk, is daar nie dalk water nie. Hulle wil hulle dors les, en sê die einde van vers 8, en toch het julle nie julle tot my bekeer nie, sê die Here. Interessant, ne? Die droogte word direk 'n tug maatreel van die Here genoem. Hy praat van die reën 3 maande voor die oestyd. Nou, dit was natuurlik baie belangrik. Die boere sal het beter verstaan nog as ek, luisteraar. As dit met ander woorde nie in Januarie of Februarie gereën het in Palestina nie, dan was die oes van April, Mei maand, 'n mislukking. En dan het daar ook waterprobleme voorgelê vir die droë somerseisoen. 'N volgende probleem was dat het kol gereën het, ne, op een stad en nie op 'n ander stad nie. Nou, dit gebeur vandag natuurlik nog so, van tyd tot tyd. Maar dit het meegebring dat een stad sy watervoorraad met 2 of 3 ander stede moes deel, en dat daar gevolglik te min drinkwater vir die mense was. Maar ook sulke rampe het nie vir Israel tot inkeer laat kom nie. Die 9de versie is net so duidelik, ne, waar daar gepraat word van hoe die Here, want hy praat van ek, julle gestraf het met brandkoring, met heuningdou, julle tuine, julle wingerde is verdroog, sprinkane, die vyebome opgevreet, olyfbome skaal, maar weer eens die refrein, julle het julle nie tot my bekeer nie. Hier in die 9de versie word die bedreiging en die vernietiging van die basiese lewensmiddels as tugmaatreel weer 'n keer genoem. Ten eerste word die graanoes genoem. Die is deur brandkoring en heuningdou bedreig. Met brandkoring, liewe luisteraar, word waarskynlik 'n soort bruin roes bedoel, wat teweeggebring is deur die warm oostewind wat die groenkoring uitgedroog het. Die ander een wat genoem word, heuningdou, daarmee word waarskynlik bedoel dat die toppe van die groenkoringhalms heeltemal geel verkleur het as gevolg van wormbesmetting of ander plaae, maar ook van die ander basiese landbouprodukte van die Palestynse bodem, soos groente of die wingerdoes of vye en olywe. Al daardie basiese landbouprodukte is of deur droogte of deur sprinkaanplaag vernietig, volgens vers 9. Selfs nie die feit dat die Here Israel hulle basiese lewensmiddel ontneem het, kon hulle egter tot inkeer laat kom nie. Inteendeel, sê die 10de versie vir ons, ek het plaas die van Egypte na julle toe stuur. Ek het julle jong manne en hulle spogbere met die swaard dood gemaak. Ek het die stank van julle laar en julle neuse laat opwalm. En tog weer die refrein, het julle julle nie tot my bekeer nie. Nou wil ek dadelik sê, hierdie militêre gebeurtenis waarna verwys word in vers 10, wou die Here probeer om sy volk na hom toe te laat terugkom. Nou, dit is nie seker na watter spesifieke gebeurtenis hier verwys word nie. Maar, soos wat die Here destyds vir Egypte met plaag getref het, soos veeverliese byvoorbeeld, gaan kyk in Eksodus 9, ne? En die afsterwe van die eersgeborenes in Eksodus 11, so het die Here ook Israel se beste jongmanne, met ander woorde die roem van die soldate, en hulle pere in die oorlogstryd laat omkom. So groot was die slagting, dat die lyke in die karkasse nie begrawe kon word nie, en dat die stank in die volk se neuse opgewalm het, lees ons. Maar ook hierdie verskriklike ramp het hulle nie tot die Here laat terugkeer nie. En daarom luister na die 11de versie, liewe luisteraar, hier in Amos by die 4de hoofstuk. Ek het julle stede verwoes, soos ek Sodom en Gomorra geheel en al verwoes het. Julle het soos 'n stuk hout geword, wat uit die vuur uitgeruk is. En tog, weer die refrein, het julle julle nie tot my bekeer nie, sê die Here. Die Here het met ander woorde ook hulle stede verwoes, soos Sodom en Gomorra. Hierdie Sodom en Gomorra, wil ek net sê, is as het ware spreekwoordelike manier om te praat van totale vernietiging. Israel is soos 'n stuk brandhout wat uit die vuur geruk is, sê die Here. Met ander woorde, hulle is ternoue nood van totale ondergang gered. Maar ook hierdie ramp het Israel nie nader aan die Here gebring nie. En daarom wil ek afsluit met hierdie laaste gedeeltjie vers 12 en 13 van Amos 4. Want hier gaan het nou direk oor die oordeel van die Here. Luister. Daarom sal ek dit alles weer aan jou doen, Israel. En omdat ek jou dit sal aandoen, Israel, maak jou klaar om voor jou God te verskyn. Jy moet besef, hy wat berge vorm en die wind skep, hy wat sy gedagtes aan die mens bekend maak, hy wat die dagbreek donker maak, hy wat oor die hoogtes van die aarde gaan, sy naam is Here, Almagtige God. God gaan sy volk met ander woorde weer teister met rampe, maar hierdie keer gaan het nie net 'n waarskuwing wees nie, maar die oordeel van die Here self gaan hulle tref. Die volk moet voor God verskyn soos 'n onderdaan wat gestraf gaan word, voor sy koning verskyn. Die koning, in hierdie geval is egter die Here, die Almagtige God, die Skepper, wat sy wil aan mense bekend maak en die natuurwette kan omkeer as hy wil, sê vers 13. Die vraag wat by my opkom, besef ek elke dag wie die Here is en waartoe hy in staat is. Ons het dus hier te maak met die ou skema weer, omdat die situasie in die land so is. Daarom word hulle opgeroep tot bekering. Die daarom lei juist die aankondiging van die straf wat hulle gaan tref in. Deur die opnoem van al die voorafgaande rampe en die refrein, tog het julle julle nie tot my bekeer nie, het Amos vir ons die onbekeerlikheid van Oud-Israel bo alle twyfel geteken. Daarom, sê hy, kan hulle verwag om deur die Here gestraf te word. Nou, waarin die straf presies geleë is, dit word nie gesê in hierdie gedeelte nie. Wat egter seker is, luisteraars, is dat om voor jou God te verskyn, 'n aankondiging is van God se kant en van sy onafwendbare oordeel. Die Here se teenwoordigheid hou in hulle situasie nie heil vir die volk in nie, maar oordeel. Hierdie 12de versie is dus eintlik die hoogtepunt waarop die voorafgaande verse vers 6 tot 11 afstuur. En daarom wil ek dit, voordat ek tot sien sê, dit weer vir jou lees. Dit is die 12de versie in Amos 4. Daarom sal ek dit alles weer aan jou doen. Jy moet besef, jy wat berge vorm en die wind skep, hy wat gedagtes aan mense bekend maak, hy wat die dag breek donker maak, hy wat oor die hoogtes van die aarde gaan, sy naam is die Here, die almagtige God. Kom ons buig vandag 'n slaggie, 'n nederige ootmoed voor die almagtige God. Tot volgende keer. Tot ziens.